Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях автор однієї з найрезонансніших публікацій останніх днів. Директор Центру миру, конверсії зовнішньої політики України Олександр Сушко. Нагадаю, це саме він написав про те, що в секретаріаті президента нібито розроблено таємні рекомендації щодо зовнішньої політики України. Ми доклали всіх зусиль, щоб залучити до розмови представника самого держсекретаріату, але, на жаль, зусилля виявилися марними. Що ж, Радіо Свобода залишається відкритим і для опонентів нашого сьогоднішнього гостя, і готове подати їхню позицію. Ну, а запитання від слухачів приймаються, як завжди, за телефоном 490-2905. Ми чекаємо на дзвінки після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який з праської студії запропонує вашій увазі Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і чекаємо на останню інформацію.
Дякую, Кириле, і насамперед заголовки новин. Чи існують таємні плани зовнішньої політики України? На Волині УПА визнали воюючою стороною. ОБСЄ виділить центр виборчкому 2 мільйони доларів. На Кіпрі триденна жалоба. Більша частина єврейських поселенців покинула смугу Газа. Головою Вищої ради національної безпеки Ірани став ультраконсерватор. Ці та інші вістки упродовж 10 хвилин. Розпочнемо з подій в Україні. Перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю Радіо Свобода не виключив можливість існування таємного плану секретаріату президента щодо української зовнішньої політики. Леонід Кравчук.
Ну, я можу це підтвердити, тому що раптом появляється секретар в Росії, причому секретар, який за Конституцією є чисто технічно-канцелярською посадою, а його президент наділяє якимись повноваженнями. Це ж не той секретар Держдеп, який в Сполучених Штатах Америки і за Конституцією вирішує інші питання. У нас є Міністерство закордонних справ.
Перший всенародно обраний президент Леонід Кравчук. Перший заступник міністра закордонних справ України Антон Бутейко висловився з приводу можливого існування таємних планів секретаріату президента України щодо зовнішньої політики значно стриманіше. Антон Бутейко.
В політику прийшло багато людей нових, які не мають досвіду, не мали в минулому досвіду того, який повинен був би бути у них. І нерідко ми були свідками того, коли коментарі із зовнішньополітичних питань здійснювали високі чинники до компетенції, до сфери яких не відносили зовнішня політика. Зараз, я думаю, прийшов час, коли потрібно поставити, як кажуть, всі крапки над «і».
Перший заступник міністра закордонних справ України Антон Бутейко. Нагадаємо, що вперше про існування таємного плану зовнішньої політики в секретаріаті президента України повідомив тижневик «Дзеркало тижня». Представники секретаріату президента України одразу ж спростували цю інформацію. Посилити координуючу роль Міністерства закордонних справ у проведенні зовнішньої політики України має намір президент Віктор Ющенко. Таке рішення президент ухвалив після зустрічі з міністром закордонних справ Борисом Тарасюком, що відбулася сьогодні. Детальніше розповідає сам керівник зовнішньополітичного відомства України.
Президент прийняв рішення про посилення координуючої ролі МЗС в здійсненні зовнішньої політики. Це буде стосуватися координуючої ролі МЗС в діяльності всіх органів виконавчої влади, всіх рівнів. Таке рішення продиктоване тим, що у нас багато учасників зовнішніх зв'язків не завжди узгоджують дії, і це інколи приводить до непотрібних ускладнень. Тому і президент прийняв таке рішення.
Це був міністр закордонних справ України Борис Тарасюк. Для складання списків виборців Організація з безпеки і співпраці в Європі ОБСЄ виділить українському центру виборчкому понад 2 мільйони доларів. Як повідомив в інтерв'ю газеті «Комерсант Україна» голова ЦВК Ярослав Давидович, кошти виділять для придбання 27 серверів для областей та двох для центру виборчкому. На них узагальнюватимуться списки виборців. Волинська обласна рада визнала Українську повстанську армію воюючою стороною у Другій світовій війні, а її ветеранів – борцями за волю і незалежність України на території Волинської області. Як повідомили в прес-службі Волинської обласної державної адміністрації, таке рішення ухвалили 55 із 70 присутніх депутатів обласної ради на 22-й сесії 4-го скликання. Народний депутат України Станіслав Хиденко, фракція комуністів, який був присутній на сесії, назвав це рішення наругою над історією. Знищувати боєприпаси на складах в Новобогданівці Запорізької області почнуть в першій половині вересня. Так вирішила міжвідомча робоча група. Подробиці від нашої колеги Лесі Кленович.
На засіданні групи затверджено перелік спеціального обладнання і техніки, яку Міноборони має передати ліквідатору – Міністерству з надзвичайних ситуацій. Гроші ж на утилізацію боєприпасів, згідно з розпорядженням уряду, виділятимуться з резервного фонду держбюджету. Єдина перепона – настрій місцевих жителів, котрі пообіцяли районному керівництву влаштувати акції громадської непокори з приводу нових вибухів у Новобогданівці.
Наша колега Леся Клинович з Запоріжжя. Сьогодні зранку в Сімферополі правоохоронці затримали і доставили на допит депутата Сімферопольської міськради, голову Кримської організації прогресивної соціалістичної партії Валерія Іванова. Про це повідомив Центр громадських зв'язків Кримського главку МВС України. Деталі від нашого колеги Володимира Притули.
Як пояснив керівник Центру громадських зв'язків Кримської міліції Олександр Домбровський, затримання Валерія Іванова пов'язане з тим, що він протягом півроку не з'являвся до слідчого. Затриманий проходить як звинувачуваний у справі про хуліганство. Валерій Іванов за рішенням суду примусово був доставлений до слідчого і допитаний. Ще 17 лютого на сесії Сімферопольської міськради Валерій Іванов перерубав заздалегідь принесеною сюди сокирою всі дроти, які вели від депутатських місць до електронного табло для голосування. За його словами, так він висловив свій протест проти намірів колег-депутатів розглянути на сесії близько сотні питань про виділення приватним особам земельних ділянок в Сімферополі.
Наш колега Володимир Притула. Собівартість цукру, виробленого з цукрового буряку нового врожаю, становитиме 3,20-3,50 гривень за кілограм. Про це повідомив генеральний директор асоціації «Укрцукор» Микола Ярчук сьогодні в ході круглого стола з проблем цукрової галузі. А тепер від подій в Україні до подій за кордоном. На Кіпрі оголосили триденну жалобу за жертвами авіакатастрофи, що сталася в неділю. Кіпрський літак «Боїнг 737» здійснював рейс з Ларнаки до Праги із зупинкою в Афінах і впав поблизу грецької столиці. На його борту була 121 особа, всі вони загинули. Спеціальну сесію парламенту Іраку відклали на невизначений час. Парламент мав уже в понеділок увечері розпочати розгляд проекту нової конституції. Досі не ясно, однак, чи документ готовий. Судячи з деяких висловлювань членів Конституційної комісії Іраку, роботу над проектом можуть продовжити ще на місяць. Країни Азії відзначають 60-річчя закінчення війни в Тихоокеанському регіоні, в якій Японія, союзниця Гітлера, зазнала поразки 15 серпня 45-го року, Японія капітулювала. Прем'єр-міністр Японії Цзюнтіро Коїдзумі, виступаючи на церемонії в Токіо, вибачився перед державами, що постраждали від японської агресії.
Протягом останньої війни наша країна завдала великої шкоди й болю багатьом іншим країнам, особливо нашим азійським сусідам. Усім жертвам і в нас, і за кордоном, мої молитви і мої співчуття. І сьогодні, на 60-ті роковини закінчення війни, наш кабінет у своїй заяві знову пригадав помилки минулої війни. І на ці роковини підтвердив нашу рішучість, ніколи не вдаючись до війни, робити наш внесок у мир і добробут у всьому світі.
Прем'єр-міністр Японії відмовився від традиційних відвідин храму Ясокуні, де увічнена пам'ять про загиблих у війні японців та страчених військових злочинців. Ці візити викликали бурхливі протести в країнах Східної Азії, де храм вважають символом японського мілітаризму. Із 9 тисяч єврейських поселенців більша частина вже покинула смугу Газа. Від сьогодні перебування громадян Ізраїлю в смузі вважається незаконним. Мешканці п'яти поселень відмовляються від евакуації. Якщо до середи вони не покинуть Газу, їх вивезуть силоміць. У смузі Газа ліквідують 21 поселення і ще 4 на західному березі Йордану. Лідер палестинської автономії Махмуд Аббас назвав евакуацію поселень історичною подією. При цьому він додав, що належить ліквідувати всі поселення і на західному березі. Одночасно Аббас оголосив, що вибори до парламенту автономії відбудуться 21 січня наступного року. В Італії в ході антитерористичної операції заарештували більше 140 осіб, крім того, понад 700 осіб вийшли з Італії. Мовиться в заяві Міністерства закордонних справ. Після недавніх терактів в Лондоні і Єгипті італійська влада вживає посилених заходів безпеки, побоюючись нових нападів. Ось такий, Кириле, інформаційний випуск. Слухачам я скажу, що наступний випуск за годину.
Новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком. За номером 507 для абонентів UMC Kyivstar D-Juice та Jeans найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. Новини Радіо Свобода. Стисло та оперативно.
Вартість хвилини розмови та смс 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Дякую, Зиновію, і переходжу безпосередньо до теми сьогоднішньої вечірньої свободи. Нагадаю, що гостем студії є директор Центру миру, конверсії і зовнішньої політики України Олександр Сушко. Вітаю, пане Олександре.
Добрий вечір.
А говоритимемо ми про те, хто і яким чином визначає зовнішню політику України. Поштовхом до цієї розмови стала стаття нашого сьогоднішнього гостя, в якій він оприлюднив інформацію про те, що в секретаріаті президента нібито розроблено таємні рекомендації щодо зовнішньої політики України. Конкретно йшлося про країни СНД, і начебто той загадковий документ пропонував узгоджувати політику щодо цих країн з Росією. Сподіваюся, що детальнішу інформацію ми почуємо протягом сьогоднішньої програми, але спочатку розповім про відчайдушні, сказав би, спроби залучити до участі в розмові представників самого Держсекретаріату. Ну от виявилося, що в заступника Держсекретаря пана Маркіяна Лубківського виникли сімейні проблеми, він терміново вирушив додому і, за словами його секретаря, вимкнув мобільний телефон. Перший заступник держсекретаря, пан Олександр Моцик, увесь той час, який ми намагалися до нього додзвонитися, перебував, знову ж таки, за словами секретарки, на нараді в пана Зінченка і теж, звісно, з відключеним телефоном. Телефон керівника інформаційної служби пана Надоленка не відповідав весь день. Тоді ми спробували зв'язатися з паном Валерієм Гребенюком, керівником головної служби із зовнішньої політики Держсекретаріату. Той зараз у відпустці, але завдяки певній наполегливості нас зрештою з'єднали і відбулася досить цікава розмова. Я зараз про неї скажу, але дозвольте спершу уточнити, от наскільки я пам'ятаю, пане Олександре, ви хотіли зустрітися в студії саме з паном Гребенюком.
Це так? Ну, було б найбільш логічно.
Це тому, що ви пов'язуєте з його ім'ям більше, ніж з кимось іншим, от той документ, про який ви пишете?
Ну, принаймні, він за своєю посадою очолює зовнішньополітичну службу секретаріату. І жодна інша служба не уповноважена нічого робити у галузі зовнішньої політики. Тому абсолютно логічно було моє припущення, що він був би для нас цікавим співрозмовником.
Так, для нас так само це було би дуже природньо тут от такого опонента мати для вас. Але пан Валерій, на жаль, сказав нам, що не хоче брати участь в такій розмові навіть телефоном, бо, за його словами, це лише грає на руку тим, хто пише подібні статті, що жодного документу подібного до згаданого в цій статті не існує, сказав пан Валерій, і розмовляти про щось можна тільки тоді, коли йому назвуть номер цього документу і скажуть, як він виглядає. Наразі він коментуватиме ситуацію лише після того, як усе вляжеться. Ну, це в моєму переказі звучить, а ми попросили його повторити цю аргументацію під запис, і оскільки не знали його мобільного, і він не давав його, то залишили свій телефон, він пообіцяв зателефонувати в студію. Деякий час ми почекали, потім зрозуміло, що чекаємо марно, знову зателефонували секретарю, і от відбулася така розмова.
Так мені сказали, так і передаю. Казав, що перезвони, коли все уляжеться, і тоді він прокоментує все.
Ви не хочете нас з'єднати?
Ні, на жаль, я не можу.
Ну от, одним словом, вийшла така у мене задовга преамбула, замість того, щоб одразу, пане Олександре, вам надати слово, але я мав пояснити, чому гість тільки один.
повторюю ще раз, ми готові також другій стороні надати можливість висловити свою думку, як тільки вся друга сторона цього захоче. Отже, пане Олександре, слово врешті вам. І скажіть, будь ласка, чому ви в своїй статті не навели конкретних даних про той документ, його номер та інші якісь дані, і ви тим самим дали підстави звинуватити себе в тому, що це якась вигадка, що такого не існує в природі?
Ну, зрозуміло, що документ, про який йдеться, не є, скажімо, публічним документом, чи заявою, чи таким документом, який підлягає публічному розголошенню. І тому, звісно, що будь-які розмови навіть про подібні документи тягнуть за собою певні ризики. І я в своїй роботі, я давно працюю в галузі зовнішньої політики, аналізу політики, фактично вперше вдався до такого кроку, тому що цей документ, попри те, що він не є, не підлягає оприлюдненню, він здався для мене таким, що являє дуже значну суспільну вагу, саме тому, що в ньому пропонувалося повністю скоригувати, змінити курс зовнішньої політики України. З цим пов'язаний мій вчинок, можливо, він комусь здасться авантюрним дещо, але, в принципі, врешті-решт мені вдалося досягти основної мети, тобто дезавоювання цього документу, і на цьому вже дякуємо.
І, тобто, ви це зробили певною мірою, можливо, ціною власної репутації?
Так, безумовно. На жаль, виходить так, що секретаріат президента обрав таку тактику реагування, тобто відкидання документу, взагалі його існування в цілому, що, безумовно, підставляє, тобто змушує читачів газети «Дзеркало тижня» сумніватися у професійності як мене, автора цієї статті, так і газети в цілому. Тобто подана така інформація, яка натякає на те, що або я свідомо через газету поширив неправдиву інформацію, або ж я довірився якомусь ненадійному джерелу, і тому, відповідно, теж це є непрофесійністю. Зрозуміло, що це така болісна ситуація, як для мене, так і для редакції авторитетної газети, але ми абсолютно впевнені у своїх джерелах, і тому ми залишаємося при своїй точці зору.
І редакція в цьому солідарна з вами? Тобто не було якихось претензій після того, чи до того до вас, що от саме в такому вигляді?
До того все це, розумієте, ми довіряємо насамперед своїм очам. І те, що бачили наші очі, не тільки мої, але й журналістів «Дзеркала тижня», змушують нас якраз продовжувати довіряти своїм очам.
Ну що ж, а зараз я нагадаю думку, яка вже прозвучала в новинах одного з відомих українських політиків, але вона має прямий стосунок до нашої сьогоднішньої теми. Це думка першого президента України Леоніда Кравчука, який вважає цілком імовірним, що може існувати якісь таємні впливи на зовнішню політику України. Леонід Кравчук.
Ну, я можу це підтвердити, тому що раптом появляється секретар в Росії, причому секретар, який за Конституцію є чисто технічно-канцелярською посадою, а його президент наділяє якимись повноваженнями. Це ж не той держсекретар Держдеп, який в Сполучених Штатах Америки і за Конституцію вирішує інші питання. У нас є Міністерство закордонних справ. У нас є врешті-решт президент, якщо він господар у своїй хаті, то він має б сказати, що ви не говоріть від мого імені, від імені України, тому що вам таких повноважень ніхто не дав. І вашої позиції ніхто не знає. Перед історією народу відповідаю я, президент. І раптом з'являється десь якась заява. Чи по Чорноморському флоту, чи стосункам з Росії, які робить пан Порошенко. На якій підставі він це робить? Що це йому доручає президент? А нехай він скаже народу українському, що тепер від мого імені буде говорити Порошенко. І я буду спокійно сприймати, тому що президент передав ці повноваження панові Порошенко. А якщо він мовчить, нічого не каже, робить вигляд, що він президент, вибачте на слові, а від його імені говорить хто хоче, чи то секретар адміністрації, чи то держсекретаря, секретар незалежний від того, що як ми назвемо, це не означає, що це так і є, то у мене виникають сумніви, і у людей виникають сумніви. Хто ж править країною?
Тобто, це, ще раз нагадаю, була думка Леоніда Кравчука, і це ще один аспект, власне, того витоку чи оприлюднення інформації вашої, пане Олександре, привід для критики з боку опозиції. Тобто, це теж ви вважаєте, що, ну, скажімо так, набагато менше зло, ніж вкупі з вашою репутацією, ніж те, якби ця інформація залишилася невідомою і там якимось чином далі діяла.
Ну, ви знаєте, по-перше, що краще критика з боку опозиції, ніж наявність в самій діючій владі людей, які демонструють погляди і підходи, які абсолютно несумісні з тією програмою, до якої нинішня влада прийшла до влади. І якщо з'являються в владних коридорах такі розробки, то це свідчить про те, що до цього треба привернути увагу. Інакше треба просто, якщо це був би опозиційний документ якоїсь опозиційної партії, то ніхто б жодної уваги, мабуть, не звернув би на це. Це нормально. Але я наголошую на тому, що йдеться про спробу саме всередині влади піддати сумніву основоположні моменти зовнішньої політики України. А щодо особисто, ну, скажімо, моєї ролі і власне складнощів із знаходженням таких джерел, дійсно, це я в даному випадку дію в дещо нехарактерній для себе ролі журналіста, бо я, власне, є аналітиком, який до цього ніколи не займався оприлюдненням, власне, таких документів, тому що не було такого приводу. Тобто, скоріше, можна констатувати, що привід екстраординарний. І саме тому я вважав своїм громадянським обов'язком, і це відчуття поділяє і редакція «Дзеркала тижня», привернути увагу до цього, зупинити цю спробу.
Зрозуміло. Нагадаю, що у «Вечірній свободі» ми розмовляємо про те, хто і яким чином керує і визначає українську зовнішню політику. У нас в гостях директор Центру миру, конверсії зовнішньої політики України Олександр Сушко. І лунають, звісно, протягом програми думки багатьох політиків записані. І зараз я хочу запропонувати вам, пане Олександре, і вам, шановні слухачі, реакцію одного з найвищих державних посадовців і одного з відомих українських політологів. Моя колега Марина Пирожук запитала прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко про те, чи отримувала вона вказівку з секретаріату президента у своїх публічних коментарях українсько-російських взаємин давати виключно позитивну оцінку і відзначати демократичні реформи в Росії. Адже ви в цій статті, пане Олександре, пишете, що зовнішньополітична служба СП, напевне, в порядку дружньої іронії, пропонує президенту, прем'єру та міністрам публічно давати виключно позитивну оцінку демократичним реформам у Росії. Отже, саме на це посилаючись, спитала Марина Пирожук Юлію Тимошенко. Ось що сказала прем'єр-міністр.
Ну, я можу твердо сказати, що ніяких директив, крім як захищати національні інтереси України, я не отримувала. І можу вам сказати, що для мене є директивами саме те, що поміщається в захист, просування, підтримку національних інтересів України. І, власне кажучи, я вважаю, що новий уряд, нова влада має на це повне політичне право. Чесно, відверто, послідовно захищати свої національні інтереси.
А якщо така вказівка надійде, чи будете ви її виконувати?
Я буду виконувати тільки ті вказівки і директиви, які не суперечать національним інтересам України.
Це позиція прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І Марина Пирожук також запитала політолога Вадима Карасьова про те, хто сьогодні в Україні визначає зовнішню політику і хто відповідальний за цей сектор. Ось що він відповів.
Ну, якщо на перше питання говорити коротко, то ніхто. Зараз в українській зовнішній політиці є концептуальна і дипломатична пауза. Я б сказав, що зараз немає зовнішньої політики. Є якісь одноразові зовнішньополітичні акції, але політики ні з боку президента, ні з боку уряду, ні з боку Ради національної безпеки і оборони, ні з боку МЗС немає.
Але ж є маса чиновників, є ж маса чиновників,
портфелі яких... Але вони завжди хитають разом з лінією, а річ у тому, що зараз і лінії ніякої немає, навіть ломаної. Ось звідси і виникають різні ініціативи тих чи інших високопосадовців, чи з боку секретаріата, чи з боку Ради національної безпеки і оборони. Ну, з МЗС, звісно, це їхні рідні, як то кажуть, ініціативи щодо тих чи інших напрямків української зовнішньої політики. Це, звісно, небезпека, тому що вакуум завжди заповнюється різного роду персональними ініціативами, там секретаря Ради безпеки або держсекретаря, у нас багато секретарів зараз розвилося. Уряд на цьому тлі демонструє такий нейтралітет, МЗС теж в якійсь зараз розгубленості. Президент мовчить. Сьогодні зовнішня політика України після перших 100 днів, таких ейфоричних, революційних, романтичних, після дипломатичних проривів, знаходиться на нульовому циклі. І потрібно з цим щось робити. І перше, тут має слово сказати президент, який має створити чи зробити все, щоб був створений сучасний європейський механізм зовнішньополітичної діяльності. Тільки так може працювати дипломатія, а не дипломатія окремих осіб, які не мають конкретних повноважень згідно з Конституцією України.
Це був політолог Вадим Карасьов. Ну, а я маю зазначити, що буквально за останні години ситуація трохи змінилася. Пан Карасьов давав свій коментар у день. А вже ввечері з'явилася інформація про те, що президент збирається підписати указ про посилення ролі МЗС у зовнішній політиці як координаційного органа. Як ви вважаєте, пане Олександре, це може бути певною відповіддю на оприлюднену вами інформацію? Я не кажу прямою, але може от на всю ту ситуацію, про яку ви говорили.
Це відповідь на ту ситуацію, про яку говорив тільки що пан Карасьов. Безумовно, таке рішення назрівало давно, і за моєю інформацією, проєкт цього указу дійсно вже певний час навіть чекав свого підписання і оприлюднення. Адже на сьогоднішній день у нас ще де-юре діє такий собі указ від листопада 2003 року, який називають указом Орла, який фактично робив із Міністерства закордонних справ технічний департамент адміністрації президента і, власне, підпорядковував легітимне міністерство, урядову структуру канцелярії президента.
І саме його ви згадуєте в своїй статті, теж пишучи, що дух Орла, здається, досі витає.
В різних аспектах так. Я маю на увазі, що на сьогоднішній день цей указ, який розроблено, про який ви згадали, він має на меті покласти край інституційному вакууму і все ж таки визначити, хто керує зовнішньою політикою, хто здійснює політичний курс і хто підпорядковується. Я сподіваюся, що якраз цей указ буде в даному напрямку і він допоможе усунути ті негативи, про які говорив пан Карасьов.
Що ж, а зараз давайте послухаємо, як прокоментував рішення президента сам міністр закордонних справ пан Тарасюк. Це також звучало вже у нас в новинах, але саме тема вечірньої свободи. Тож повторюємо слова пана Тарасюка в інтерв'ю Радіо Свобода.
Президент прийняв рішення про посилення координуючої ролі МЗС в здійсненні зовнішньої політики. Це буде стосуватися координуючої ролі МЗС в діяльності всіх органів виконавчої влади, всіх рівнів. Таке рішення продиктоване тим, що у нас багато учасників зовнішніх зв'язків не завжди узгоджують дії, і це інколи приводить до непотрібних ускладнень. Тому і президент прийняв таке рішення.
Це був міністр закордонних справ пан Борис Тарасюк. А зараз, пане Олександре, я попрошу вас прокоментувати ще одну цікаву інформацію, яка з'явилася на офіційному сайті президента України. Вона про ось що. 16-17 серпня 2005 року за дорученням президента України державний секретар України Олександр Зінченко відвідає 7-й міжнародний авіаційно-космічний салон МАКС-2005 місто Жуковський, Росія, на якому буде представлена продукція авіаційного науково-технічного комплексу імені Антонова. Ну, здавалося б, це цілком природня поїздка, але чи не є тут, скажімо, якогось підтексту на тлі того, що з одного боку зовсім нещодавно була одна поїздка держсекретаря до Росії, до Москви. Щойно він їздив у Самару, і тут ось ще одна поїздка, так одна за іншою. І здавалося б, коли президент посилює роль МЗС, чи немає тут суперечки з тим, що от знову державний секретар України представляє Україну в Росії?
Ну, безумовно, у стосунках з Росією є певні ускладнення, які, про які всі знають. Мається на увазі про фактично створення недружніх умов, які, власне, ускладнюють комунікації на рівні керівництва. Зокрема, ми знаємо цю історію з прем'єр-міністром, що та кримінальна справа, яка свого часу була порушена на замовлення колишньої влади, вона досі не скасована. І фактично це блокує навіть візити прем'єр-міністра України в Росію. І тому на цьому тлі от дійсно виглядає дещо парадоксально, так дивно, що саме держсекретар є фігурою номер один, виглядає фігурою номер один у комунікаціях офіційного Києва з офіційною Москвою. Це дещо не вкладається в ту систему, яка прописана в Конституції, законах України. Я б не став, якби